Σεβαστέ μου Πάτερ Κωνσταντίνε και λοιποί Άγιοι Πατέρες και αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, το σημερινό μας θέμα, το οποίο θα αναφέρουμε εις την αγάπη σας, είναι ως γνωστόν η εξαισία και αστήρευτος μορφή που λέγεται Γέρον Παΐσιος ο Αγιορείτης. Βέβαια, ως μοναχός, ο πατήρ Παΐσιος ασκήτευσε και έξω από την Κόνιτσα, σε ένα μοναστήρι, Ιερά Μονή Στομίου Κονίτσης, εις την οποία και εμεγάλωσε ως παιδί, αλλά ήτο και Σιναήτης, έκανε και στο Σινά. Περιτώ να είπουμε ότι η σημερινή εδώ ταπεινή μας ομιλία εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο της Ιεράς Μητροπόλεως μας, η οποία τη σοφή πρωτοβουλία του Σεπτού Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας, κυρίου κυρίου Νικολάου, έχει αφιερώσει το τρέχον έτος 2013 σε σύγχρονες αγιασμένες μορφές, όπως πιο πριν ανέφερε και ο πατήρ Κωνσταντίνος. Μπορούμε να πούμε, πέραν πάσης αντιλογίας, ότι η φετινή μητροπολιτική αφιέρωση αποτελεί προέκταση και κορονίδα του παρελθόντος έτους 2012, που το προηγούμενο έτος ή το αφιερωμένο γενικότερα εις τους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας μας. Και πράγματι, αγαπητοί μου αδελφοί, αν η πατερική παράδοση είναι ισόκυρος και ισοστάσιος της αποστολικής τιάφτης, διότι μόνο οι θεωμένοι Άγιοι Πατέρες και μάλιστα εν συνόλο αναλύουν και ερμηνεύουν ορθά την διδασκαλία των Αγίων Αποστόλων, την Καινή Διαθήκη δηλαδή, τότε αναμφισβήτητα κατά μείζωνα λόγο μπορούμε να πούμε για τους σύγχρονους Αγίους Πατέρας ότι μας συνδέουν πρακτικά πιο άμεσα και εναργέστερα με όλη την διαχρονική ζώσα παράδοση της Εκκλησίας μας. Καταδεικνύουν έμπρακτα με τα θαύματά τους, με την ζωή τους, με την ζωντανή διδασκαλία τους κλπ. Καταδεικνύουν την δύναμη της ευσεβίας, γιατί αυτό, από αυτό πάσχουμε σήμερα. Μας κάνουν στις πονηρές και προαντίχριστες ημέρες που ζούμε ζωντανή την δύναμη, την αστήρευτη δύναμη και την δόξα του μόνου αληθινού τριαδικού Θεού. Αποδεικνύουν στην πράξη ότι το Άγιο Πνεύμα πάντα δρά μέσα εις την Εκκλησία, αρκεί εν προκειμένου το Άγιο Πνεύμα να βρει τα κατάλληλα σκεύη εκλογής. Αρκεί να βρει κάποιος ο Θεός, να το πούμε πιο λαϊκά, που να μπορεί να συνονοηθεί. Οι σύγχρονες μορφές, κυρίως βέβαια με την βιωτή τους, αλλά και όχι μόνο, διαλαλούν στα πέρατα της Οικουμένης ότι ο Χριστός είναι πάντα ίδιος, πάντα επίκαιρος, πάντα ο μόνος σώζων και θεώνων των άνθρωπων. Τέλος, η παρουσία ενός καινούριου σκεύους εκλογής είναι παρήγορο σημάδι και για εμάς τους ταλαιπώρους, τους υπολείπους, ότι ο Θεός παρά τα αυτά, παρά δηλαδή τις αδυναμίες μας και τις αμετανοησίες μας κλπ, δεν έχει εγκαταλείψει το λαόν αυτού, αναμένοντας όμως τη μετάνοια όλων ημών. Διαφορετικά θα είναι μεγαλύτερα βέβαια και η ευθύνη μας. Τώρα, όσον αφορά την πολυδιάστατη προσωπικότητα του Γέροντος Παϊσίου, του Αγιορείτου, να μου επιτρέψετε σήμερα εις την αγάπη σας, άλλωστε υπακοή κάνουμε εις τον Σεπτό Ποιμενάρχη μας και είμαστε σήμερα εδώ, να αναφερθούμε μόνο σε κάποιες διδαχές και γεγονότα που τα πιο πολλά είχαμε την ευλογία από τον Θεό να τα ακούσουμε και να τα δούμε αυτοπροσώπως ή να μας τα έχει διηγηθεί ο γέροντάς μας, ο πνευματικός μας πατέρας, πατήρ Ισαάκ Λιβανέζος Αγιορείτης, και να τα προσφέρουμε αγάπης και υπακοής ένεκεν στο ευρύτερο κοινό, καλύπτοντας έτσι κάπως το εντελώς τελικά ακάλυπτο κενό της δικής μας αμελίας και της μη σωστής πνευματικής αναφυσβήτητα ανταποκρίσεώς μας. Κάποια βέβαια από αυτά απλώς υποθέτουμε ότι είναι πολύ πιθανό να τα είχε αναφέρει ο γέροντας Παΐσιος και σε πολλούς άλλους, διότι όντως αμέτρητοι είναι όλοι αυτοί που εγνώριζαν τον γέροντα. Έτσι λοιπόν σήμερα θα προτιμήσουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, κάποιες απλές, όσο γίνεται πιο απλές, ιστορίες ποικίλου περιεχομένου. Σήμερα δεν έχουμε κανένα θέμα. Ποικίλες ιστορίες και γεγονότα, χωρίς βέβαια πολλά σχόλια, που μέχρι τη σήμερον έχουν μείνει ανεξάλειπτα εις την διάνοιά μας, εις τη μνήμη μας, τα οποία βέβαια από ό,τι τουλάχιστον ενθυμούμεθα, αν όχι όλα τα πιο πολλά εξ αυτών, δεν τα έχουμε αναφέρει τουλάχιστον σε ευρεία κλίμακα. Έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, αν κάποιος σου δώσει 50, 100, 1000 κιλά, 1 τόνο, 5 τόνους καρύδια και ανάμεσά τους, όταν τα πάρεις και τα σπάς, βρεις 5, 10, 50 σάπια, δεν του κάνεις παράπονα για την δωρεά που σου έκανε για τα 5, 10 χαλασμένα καρύδια, αλλά τον ευχαριστείς για όλα τα υπόλοιπα που ήσαν θρεπτικά και ωφέλιμα. Έτσι ισχύει και στα πνευματικά, πρέπει να είμαστε ευγνώμονες δηλαδή σε αυτούς που μας ανοίγουν τα μάτια πνευματικό το τρόπο και μας προσφέρουν από τον δικό τους πνευματικό πλούτο, αν και κανείς δεν είναι εντελώς μα εντελώς τέλειος, μόνο εις είναι τέλειος ο Θεός. Διότι ακόμα και οι Άγιοι, όπως λέμε αγαπητοί μου αδελφοί, αγίασαν παρά ταύτα, παρά τις αδυναμίες τις ανθρώπινες και ουχή διά ταύτα. Συχνά ο γέροντας έλεγε σε νέους ανθρώπους, να αγωνίζεστε τώρα που είστε νέοι και μπορείτε, έτσι ώστε να πάρετε καλή πνευματική σύνταξη όταν γεράσετε και δεν θα μπορείτε δηλαδή, και να απολαμβάνετε τότε από τα έτοιμα, με την πνευματική πάντα έννοια. Εγώ, έλεγε για τον εαυτό του, επειδή δεν αγωνίστηκα όπως πρέπει, τώρα έχω πάρει μια απλή συνταξούλα του ΟΓΑ. Τότε βέβαια ο οργανισμός αυτός έδινε όντως την πιο μικρή σύνταξη που υπήρχε τότε. Είπαμε σχόλια δεν θα κάνουμε. Και όταν κάποιος νεαρός μοναχός είχε μπλοκάρει πνευματικά σε κάτι λογισμούς και δεν έλεγε να ξεκολλήσει από αυτούς, δεν έβγαιναν δηλαδή οι λογισμοί του ούτε με κομπρεσέρ, με μεταφορική έννοια, από τη διάνοιά του, θα έσπαγε η λάμα δηλαδή από το κομπρεσέρ, μπορούμε να πούμε, του λέγει ο γέρο Παΐσιος, «Αχ, παλικάρι μου, να είχα την ηλικία σου, θα καθόμουν τώρα κάτω από τον Άθωνα, από την κορυφή του Αγίου Όρους, και θα είχα ως μοναδικό εργόχερο να τραβάω νύχτα μέρα κομποσχήνη αχ πόσο θα το ζήλευα, ενώ εσύ ευλογημένε, ενώ έχεις όλες τις προϋποθέσεις να προχωρήσεις, έχεις τελικά ως μοναδικό εργόχειρο και αποσχόληση τους λογισμούς. Πέταξέ τους, μη βασίζεσαι στην κρίση σου, βάλε το νου σου στο ψυγείο, πες την ευχή χωρίς σκέψεις και θα δεις αργότερα, χωρίς να το καταλάβεις, πώς θα ξεθολώσεις και πώς θα ξεμπλοκάρεις. Τόνιζε ο γέροντας ότι η Εκκλησία έχει καθορίσει δύο δρόμους που έχει ευλογήσει, τον γάμο και τον μοναχισμό. Όπως τον μοναχισμό έχουμε πλήρη βέβαια αφιέρωση στον Θεό, όπως λέγει και στην Καινή Διαθήκη, καλός ο γάμος, αλλά μίζων εστί η παρθενία. Και για τις δύο επιλογές υπάρχουν αντίστοιχες ακολουθίες, η μοναχική κουρά και η ακολουθία του γάμου. Και στις δύο περιπτώσεις υπάρχουν οι απαιτούμενες υποσχέσεις, και στο γάμο υπάρχουν υποσχέσεις και ευθύνες, αλλά και οι ανάλογες ευλογίες και χάριτες. Όλοι οι άλλοι δρόμοι είναι μία οικονομία, είναι μία συγκατάβαση και πρέπει να αποφεύγονται και να ακολουθούνται μόνο όταν και εάν υπάρχει όντως ειδικός λόγος. Άλλο θέμα τώρα βέβαια πώς θα κρίνει ο Θεός τα πράγματα, τίποτε δεν είναι απόλυτο, όλα επαφιούνται στην κρίση που έχει ο Θεός, διότι όπως αναφέρονται και στα γεροντικά υπάρχουν πολλοί έγκαμοι με καρδία μοναχού. Να μην ομιλήσουμε για το αντίστροφο, γιατί δεν πρέπει. Ύστερα συμφέρει κανείς να μην παντρευτεί από το να παντρευτεί και να πάει στην κόλαση. Είναι προτιμότερο, όλα είναι σχετικά, αλλά αυτά είναι άλλα θέματα. Τώρα, ήταν κάποιος ευλαβής κατά τα άλλα μοναχός που είχε πάρει ρασοευχή, το πρώτο τμήμα δηλαδή της μοναχικής αφιερώσεως, την κατώτερη μοναχική αφιέρωση είχε πάρει, και ήθελε να πάρει το μεγάλο αγγελικό σχήμα, το άφηνε για αργότερα σκοπίμως στα γεράματά του να το πάρει. Ο λόγος βέβαια που δεν ήθελε να γίνει μεγαλόσχημος ήταν απλώς μη τυχόν σε νεαρά ηλικία μολύνει το μοναχικό σχήμα με λογισμούς και όχι μόνο κλπ. Μία παρένθεση εδώ, και στις δύο περιπτώσεις κανείς είναι μοναχός διαβίου, δεν δικαιούται δηλαδή αν κανείς πάρει ρασοευχή και αλλάξει όνομα κλπ, αλλά και όνομα να μην αλλάξει, αν πάρει ρασοευχή δεν δικαιούται να παντρευτεί δηλαδή. Απλώς στην δεύτερη περίπτωση που κανείς είναι μεγαλόσχημος μοναχός, ολοκληρώνεται η αφιέρωση στον Θεό, δίνει πιο πολλές υποσχέσεις κλπ, αλλά όπως είπαμε όλα είναι σχετικά. Και έλεγε ο πατήρ Παΐσιος επ' αυτού, αξία έχει κανείς από νεαρά ηλικία να δώσει τις υποσχέσεις παρά να τις αναβάλει σκοπίμως όλο και αργότερα, ακόμα και αν προκύψει δηλαδή κάποια πνευματική γρατσουνιά, και πάλι είναι προτιμότερο. Τι, έτσι θα κρίνει ο Θεός? Διαφορετικά έλεγε θα παρουσιαστούμε στο Θεό με άδεια χέρια, αν δηλαδή αναβάλουμε να παίρνουμε τις ευθύνες μας. Βέβαια αυτό ισχύει και σε άλλους τομείς. Τώρα για την συγγένεια να πούμε κάτι σχετικό, είχαν πάει κάποιες ανεψιές του πατρός Παϊσίου να τον δουν σε κάποιο μοναστήρι εκεί, εννοείται στον κόσμο, έτσι, γυναίκες ήταν, και από ό,τι έλεγαν οι ίδιες, περίμεναν κανονικά στην ουρά 1, 2, 3 ώρες, ο γέροντας δεν έβγαινε για να τον δούνε, όπως δηλαδή όλος ο κόσμος, δεν έκανε καμία εξαίρεση δηλαδή στους συγγενείς, στις ανεψές, αλλά και στα αδέλφια του όταν πήγαιναν στο Άγιο Όρος. Και έλεγε επ' αυτού ο μακαριστός γέροντας, ο μοναχός βγαίνει από τη μικρή δική του οικογένεια, όχι από μίσος προς Θεού, αλλά για να μπει στη μεγάλη οικογένεια του Αδάμ, και έτσι έμπρακτα να θεωρεί όλο τον κόσμο δική του οικογένεια, να θεωρεί όλους τους ανθρώπους αδέλφια του. Για τα κοινόβια μοναστήρια έλεγε, βέβαια αυτά ισχύουν και για άλλα θέματα, μπορείτε να κάνετε τις μετατροπές. Παλαιά μας ενδιέφερε ποιοι είμαστε και πώς κοινωνούμε όταν μεταλαμβάνουμε σώμα και αίμα Χριστού στα μοναστήρια. Αλλά αυτό μπορούμε να το πούμε και στις συνορίες και λοιπά, έτσι. Τώρα ως επιτοπλίστων μας απασχολεί πόσοι είμαστε και κάθε πότε κοινωνούμε, δηλαδή δεν μας απασχολεί η ποιότητα. Τώρα να μιλήσουμε πιο πρακτικά για τις κατάρες. Έλεγε ο γέροντας το εξής περιστατικό που βέβαια εσχετίζεται και με τον εαυτό του. Μία φορά όταν ο γέροντας επρόκειτο να βγει από το Άγιον Όρο στον κόσμο, ένας λαϊκός επισκέπτης που λίγο πριν βγει έξω τον είχε επισκεφτεί στο κελί του ή στην Παναγούδα, του λέγει: «Γέροντα, σε δεσμεύω όταν θα βγεις έξω στον κόσμο να περάσεις από το σπίτι μου, αλλιώς θα σε καταραστώ». Δεν μας διευκρίνησε βέβαια ο πατήρ Παΐσιος όταν μας το ειδηγεί το αυτό, αν αυτός ο Κύριος το εννοούσε πράγματι αυτό που έλεγε ή αν το έλεγε με την αφελή βέβαια ελπίδα μήπως έτσι τυχόν εξαναγκάσει τον γέροντα να περάσει από το σπίτι του. Αλλά τελικά αυτό για εμάς τώρα εδώ όλους δεν έχει καμία σημασία. Οπότε στη συνέχεια του λέγει ο πατήρ Παΐσιος: «Κάνε ό,τι θέλεις, εγώ από το σπίτι σου δεν περνάω, γιατί απλούστατα δεν υπάρχει κανένας λόγος να περάσω». Και όταν μας το έλεγε αυτό ο γέρο Παΐσιος, μας εξήγησε ότι η κατάρα όταν δεν πτέμε σε κάτι, ποτέ, ποτέ δεν υπάρχει καμία περίπτωση, καμία ελπίδα να πιάσει από τον άλλον, ο οποίος καταράτη δηλαδή. Αλλά και όταν πτέμε, και πάλι είναι πολύ πολύ απίθανο να πιάσει όταν ο άλλος, κακός βέβαια εννοείται, κακός κάνοντας καταράτε. Για να υπάρξει κάποια ελαχίστη πιθανότητα να πιάσει η κατάρα, πρέπει να έχουμε κάνει πολύ πολύ μεγάλο κακό και μάλιστα εκ προθέσεως, εκ προμελέτης, και ο καταρώμενος να έχει δηλαδή αδικηθεί κατάφορα, και πάλι είναι από απίθανο, όπως έλεγε ο γέροντας, έως σχεδόν αδύνατο πρακτικά. Αυτό βέβαια, αγαπητοί μου αδελφοί, προφανώς δεν σημαίνει ότι επιτρέπεται έστω και στο ελάχιστο να αδικούμε ή να καταρώμεθα κάθε άλλο. Έλεγε ο γέροντας και πάρα πολλές χαριτωμένες εκφράσεις. Μία φορά ένα παλικάρι χτυπούσε, ξαναχτυπούσε για να του ανοίξει ο γέροντας. Πολλές φορές δεν άνοιγε αμέσως, άλλες φορές δεν άνοιγε και καθόλου. Μετά από πολλή ώρα αναμονής του άνοιξε ο γέροντας και τον ερώτησε: «Τι γυρεύεις, τι με θέλεις?» Και εκείνος του είπε: «Ε, γέροντα, ήθελα απλά να σε δω». Και ο πατήρ Παΐσιος του λέγει, πριν καλά καλά ανοίξει την πόρτα από τον φράχτη: «Ε, δεν με είδες, αφού με είδες, το πολύ πολύ αν θέλεις να κάνω και μία στροφή, για να με δεις δηλαδή και καλύτερα και να πας αμέσως στο καλό». «Μα γέροντα, θέλω να κάνεις προσευχή», του το έλεγε πάρα πολλές φορές. «Ε, αφού θέλεις να κάνω προσευχή για σένα, φύγε για να κάνω προσευχή. Αν δεν φύγεις, πώς θα κάνω προσευχή». Μία φορά ένας έκανε εκεί στο κελί του άθελά του μία ζημιά. Ήταν πρωινή ώρα και λέγει στον γέροντα στεναχωρημένος: «Γέροντα, ευλόγησον, να με συγχωρείτε». Και ο πατήρ Παΐσιος χαριτωμένα του απήντησε: «Δικαιούμε, δικαιούμε, μέχρι να δύσει ο ήλιος να μη σε συγχωρήσω». Το έλεγε βέβαια εντελώς αστεία, αλλά και με βαθύτερο εσωτερικό πόνο για την έλλειψη συγχωρητικότητος που έχουν πολλές φορές ακόμη και πνευματικοί δυστυχώς άνθρωποι. Όπως λέγει το Ευαγγέλιο: «Μη επιδιέτω ο ήλιος επί το παροργισμό ημών». Δηλαδή πριν τη δύση του ηλίου πρέπει να προλαβαίνουμε να συγχωρούμεθα. Γι' αυτό και ο πατήρ Παΐσιος είπε: «Δικαιούμαι», έτσι δεν λέγει το Ευαγγέλιο, «μέχρι τη δύση να στο κρατήσω». Το έλεγε βέβαια εντελώς αστεία. Μία φορά όταν είχε θεραπεύσει, αυτό έχει πάρα πολλά χρόνια, κάποιο μικρό παιδάκι από κάποιο δερματολογικό πρόβλημα που είχε απλωθεί, δηλαδή αυτό το πρόβλημα σε όλο το σώμα το παιδιού αυτού, και αισθανόταν εκτός από την αρρώστια που εβασανίζεται και πάρα πολύ άσχημα, είπε και κοριτσάκι. Και τελικά το θεράπευσε ο πατήρ Παΐσιος από αυτό το τεράστιο καθ' ολοκληρίαν σωματικό δερματολογικό πρόβλημα, αλλά άφησε στο γονατάκι του εκεί, σε μια πάρα πολύ μικρή επιφάνεια, ένα σημείο που δεν το θεράπευσε. Αλλά αυτό βέβαια δεν γίνεται το πρόβλημα ορατό, τουλάχιστον εκ πρώτης όψεως. Μόλις ο πατέρας του παιδιού έμπαινε στο Άγιο Όρος για να τον ευχαριστήσει, πριν του πει το λόγο για τον οποίο έμπαινε, ότι δηλαδή η κόρη του είχε ήδη θεραπευθεί, πριν πει ευλογήκε δηλαδή ο λαϊκός, ο επισκέπτης, ο ταλέπορος εκείνος πατέρας, ο δύστυχος, από μόνος του τον πρόλαβε ο πατήρ Παΐσιος και του είπε: κύριε Τάδε, να μιλάμε ονόματα, δεν έχει σημασία, του αφήσαμε εκεί και λιγάκι για σουβενίρ, για ανάμνηση, γιατί εμείς οι άνθρωποι ξεχνάμε εύκολα, μέσα από το αστείο πως ξεπηδά το διορατικό και ιαματικό χάρισμα του γέροντος Παϊσίου που όντως είχε, αλλά και πόσο γενικά εμείς οι άνθρωποι είμαστε τελικά αχάριστοι πολλές φορές στις ευεργεσίες και στις δωρεές του Θεού. Βέβαια αυτή η ιστορία είναι μεγάλη και για να κατανοηθεί πλήρως θα χρειαζόμουν πολλή ώρα. Απλά μόνο τούτο λέμε συμπληρωματικά, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι αυτός ο δύστυχος κύριος είχε πάρα πολλά προβλήματα, τι να πρωτοπούμε, οικονομικά προβλήματα υγείας και τόσα άλλα. Είχε απελπιστεί δηλαδή, αλλά είχε επιπλέον και αγανακτήσει με την όλη κατάσταση. Δεν είναι το ίσως και τόσο σχετικός τότε, αλλά και οι σχετικοί καμιά φορά αγανακτούν και πιο πολύ στην πράξη. Τότε άκουσε ότι και πληροφορήθηκε ότι υπάρχει κάποιος πατήρ Παΐσιος στο Άγιο Όρος με χαρίσματα κλπ. Πήγε, είχε να χάσει, απελπισμένος ήταν, πήγε για να τον δει, αλλά πήγε και με μεγάλη διάθεση πικρίας. Όταν πρωτοπήγε στον πατέρα Παΐσιο, όταν άνοιξε την πόρτα ο γέροντας, είχε ήδη εκεί συγκεντρωθεί πολλής κόσμος απ' έξω. Και επροηγείτο αυτός ο κύριος, ο πατέρας αυτός, στη σειρά από τους άλλους, όταν βγήκε ο γέροντας, γιατί όπως είπαμε δεν άνοιγε αμέσως, όταν ερώτησε εκεί τον κόσμο ποιος έχει σειρά να περάσει πρώτος, άλλες φορές τους έπαιρνε έναν έναν, άλλες φορές όλους μαζί κλπ. Και του είπαν να περάσει αυτός ο κύριος, αυτός να καταλάβει κανείς τι πόνο είχε, παρόλο που περίμενε πολλή ώρα, από πόνο και αντίδραση είπε στον γέροντα. Βέβαια εγώ θα το πω πιο απλά και θα το εξειδανικεύσω, το είπε πιο απότομα και πιο αυθόρμητα, αλλά βάλτε και λίγο καλή φαντασία. Εγώ παππούλι μου θα μείνω τελευταίος για να τα πούμε εμείς οι δύο ξεχωριστά πιο άνετα ένα χεράκι για τον Θεό που πιστεύεις και προσκυνάς και τα υπόλοιπα και που μου επιτρέπει εμένα τέτοια βάσανα. Καταλαβαίνετε, νοοτροπία αλλά και πόνο. Και όπως έλεγε σε τέτοιες περιπτώσεις και σε πολλές άλλες, αλίμον αν ο Θεός έπαιρνε όλα τις μετρητής. Και όταν του εξιστόρισε τα όντως μεγάλα βάσανά του και του είπε τι Θεός είναι αυτός, ο πατήρ Παΐσιος δεν τον πήγε κόντερα, δεν το έκανε παράπονα, δεν τον επέπληξε όταν αυτός κατηγορούσε τον Θεό, δηλαδή υπάρχει Θεός και αν υπάρχει τι Θεός είναι αυτός και τα παρόμοια. Του είπε απλώς, χωρίς να του δώσει ελπίδες, καλά πήγαινε, πήγαινε και θα τα ξαναπούμε, ξέρω εγώ, πήγαινε. Απλώς τον άκουσε για να ξεδώσει και εκείνος βέβαια αναπαύτηκε κάπως, γιατί περίμενε αντίδραση από τον γέροντα, περίμενε αντιπολίτευση και λοιπά. Ο πατήρ Παΐσιος σαν να του είπε, δεν του είπε βέβαια να μην παραξηγηθώ, αλλά τον άκουσε πάρα πολύ ευχάρισα, σαν να μην είπε τίποτα δηλαδή. Από αυτά που προανέφερε τα πράγματα τα απαράδεκτα βέβαια. Αλλά δεν του έδωσε καμία υπόσχεση, απλώς του είπε πήγαινε έξω και έχει ο Θεός. Οπότε μόλις ξεθύμανε, ο ταλέπορος εκείνος επισκέπτης και πατέρας βγήκε έξω στον κόσμο, τότε πριν καλά καλά προφτάσει να πάει σπίτι του, παραπάσαν ελπίδα και παραπάσαν αίτηση, γιατί δεν είχε καμία ελπίδα, άρχισε να γίνεται ξαφνικά καλά το παιδί του από αυτό το ανίατο δερματολογικό πρόβλημα που είχε. Οπότε κατάλαβε βέβαια από πού προέρχεται η θεραπεία, γιατί αυτό δεν ήταν μια απλή σύμπτωση, έτσι, γιατί είχε μεγάλο χρονικό διάστημα, να μην πω λεπτομέρειες, που ήταν ανίατο και την ίδια μέρα θεραπεύτηκε, καταλαβαίνετε. Οπότε κατάλαβε ότι η θεραπεία προήρχε από τον γέροντα, αν και ο γέροντας δεν του έδωσε καμία υπόσχεση. Μεταβολή πίσω στο Άγιο Όρος την επόμενη πρωί-πρωί, λίγαν πρωί, πήγε ξανά για να ευχαριστήσει τον γέροντα, αλλαγμένος βέβαια και μετανιωμένος και ευγνώμων, αλλά και να του πει να τον βοηθήσει και στα άλλα τεράστια προβλήματα που αντιμετώπιζε. Επιλέξει, ήθελε να του πει: «Γεροντούλη μου καλέ, έκανες που έκανες αυτό το απρόσμενο καλό, κάντο ολόκληρο», δηλαδή να του λύσει και τα υπόλοιπα τεράστια προβλήματα. Οπότε όταν τον πρόλαβε και του είπε ο πατήρ Παΐσιος, τώρα σας συνδέω με τα προηγούμενα, αφήσαμε και λίγο εκεί στο γονατάκι του για σουβενίρ, έσπασε όπως έλεγε ο ίδιος, τα έλεγε πάλι πιο ομάλα, δεν κάνει να τα πούμε, εμείς θα το πούμε πιο μαλακά, διαλύθηκα, έγινε σεισμός μέσα μου, έσπασε το εσωτερικό μου τείχος και φυσικά αργότερα βοηθήθηκε και στα υπόλοιπα προβλήματά του. Τώρα, κάποιες φορές, να αλλάξουμε λίγο κλίμα, έκανε σινιάλα ο πατήρ Παΐσιος με ένα φακό εκεί που είχε τη νύχτα προς ένα άλλο κελί, το οποίο ήταν βέβαια σε κάποια μακρινή ίσως απόσταση, αλλά προφανώς είχε ορατότητα από το κελί του γέροντα και εφαίνεται ο φακός. Αλλά παρόλο που έκανε διάφορα σινιάλα εκεί τη νύχτα, δεν έπαιρνε καμία απάντηση από το κελί προς το οποίο έκανε σινιάλα, εννοείται με φακό, έτσι, γιατί η φωνή δεν ακουγόταν και δεν είχε νόημα. Δηλαδή αυτό το κελί ήταν πάνω από τις καρδιές. Εννοείται είχε ύψωμα για να φαίνεται κιόλας. Το ένα κελί με το άλλο. Οπότε όταν μετά από κάποιο χρονικό διάστημα τον επεσκέφθησαν οι μοναχοί του κελιού, τότε τους είπε ο πατήρ Παΐσιος: «Σας στέλνω μηνύματα ευλογημένη τη νύχτα στην ακροταριά σας, αλλά δεν παίρνω καμία απάντηση. Τι κάνετε όλη νύχτα?» Γιατί μοναχός πέρα και πάνω από όλα θα πει «κατά Θεόν νυχτερινή πνευματική, έτσι, ζωή». Τέλος πάντων, μετά από ώρα τους λέγει: «Δεν έχετε δει κανέναν Άγιο εδώ τόσα χρόνια, τόσο καιρό στο Άγιον Όρος?» Αυτοί οι μοναχοί το είπαν γέροντα «όχι», και μετά τους ξαναρώτησε ο πατήρ Παΐσιος με χιούμορ: «Δεν έχετε δει ούτε καν τον Άγιο Κύρικο που ήταν τόσο σδά?» Και έδειξε με τα δυο του χέρια πόσο ύψος έχει έναν ήπιο, γιατί ο Άγιος Κύρικος, ενατενίζοντας την Αγία και ηρωίδα μητέρα του και κατόπιν βέβαια θείας Φωτίσιος, όπως φαντάζομαι θα ξέρετε, αν και νήπιο, έκανε ομολογία πίστεως και κατόπιν εμαρτύρησε, είναι ο πιο μικρός μάρτυρας ίσως γνωστός που έκανε και ομολογία πίστεως, δηλαδή κατά θεία πρόνοια βέβαια και κατά θεία φώτιση κατ' εξαίρεση. Βλέπει δηλαδή κανείς με αυτά τα απλά παραδείγματα την άνεση του χαρακτήρα του γέροντα, πώς εκινείται και πώς εξεφράζεται, έξω δηλαδή από ευσεβισμούς και τυπολατρίες και ξύλινες διαλεκτικές μεθόδους. Και φυσικά τότε με αυτό το παράδειγμα εννοούσε ότι ήταν μικρός το ανάστημα ο Άγιος Κύρικος και όχι βέβαια στην παρουσία του και στην αγιότητά του. Άρα τι χαριτωμένα που τα έλεγε όλα αυτά και πολλά άλλα. Αλλά και από την πλευρά των λαϊκών κάποιες φορές γίνονται πράγματα κωμικοτραγικά, αλλά που παρά τα αυτά δείχνουν όλα αυτά την εμπιστοσύνη του κόσμου, παρά τις αδυναμίες όπως θα διαπιστώσετε στη συνέχεια, την εμπιστοσύνη του κόσμου στην παρησία της προσευχής του γέροντος. Μία φορά ένας στρατιωτικός πήγαινε στον γέροντα, είχε αναπνευστικά προβλήματα και ως εκ τούτου έπρεπε κάθε λίγα μέτρα να κάνει στάσεις καθοδόν. Αλλά επειδή εντρέπετο, είχε μεγάλο αξίωμα και εντρέπετο και λόγω του χαρακτήρα του να φανερώνει το πρόβλημά του στους άλλους, δεν ήθελε, Και για να πας στο κελί του γέροντα δεν μπορούσε να πας στο αμάξι, έπρεπε να περπατήσεις 20-30 λεπτά περίπου από τις Καριές, από το Κουτλουμούσι. Ακούστε τι είχε σκεφτεί βέβαια, είναι λίγο κωμικό τραγικό, κουβαλούσε μαζί του μία βαλίτσα εντελώς άδεια για να το έχει αυτό σαν δικαιολογία, για να μπορεί να κάνει συχνά στάσεις, δηλαδή όταν λαχάνιαζε, και φυσικά λαχάνιαζε όχι λόγω της βαλίτσας η οποία ήταν εντελώς άδεια, αλλά λαχάνιαζε λόγω του αναπνευστικού του προβλήματος και πήγαινε βέβαια εκεί για να κούφιση, παρηγοριά και θεραπεία. Αλλά οι άλλοι που πήγαιναν στο μονοπάτι για το γέροντα, γιατί πάντα εκεί είχε πολύ κόσμο, ενόμιζαν ότι σταματούσε λόγω του βάρους που είχε η βαλίτσα που κουβαλούσε αυτός ο κύριος. Και όταν τώρα κάποιοι άλλοι από φιλότιμο επροθυμοποιούντο να τον βοηθήσουν καθοδόν, εκείνος ειρνήτο και ελάμβαναν εκεί χώρα διάφορες σκηνές του τύπου, να σας βοηθήσουμε κύριε, κουβαλάτε τόσο βάρος. Εκείνος βέβαια έλεγε με τη σειρά του ευχαριστώ, δεν πειράζει. Οι άλλοι απαντούσαν εκ νέου, μα δεν είναι σωστό, όλοι να βάλουμε ένα χεράκι κλπ. Και γίνονται εκεί διάφορες κόμικο απερίγραπτες ασυνονοησίες, χαριτωμένες και πολλά άλλα. Τώρα να πάμε σε κάτι πολύ σοβαρό. Μία φορά ευάδιζε ο πατήρ Παΐσιος στην Θεσσαλονίκη με έναν άλλον ιερομόναχο. Τότε βέβαια δεν είχε γίνει γνωστός ο πατήρ Παΐσιος. Και αυθόρμητα τους πλησίασε μία χείρα ταλέπορη γυναίκα χωρίς να ξέρει περί τίνους πρόκειται. Έτσι, είδα απλώς δύο μοναχούς. Βέβαια πιθανόν εγωιτεύτη από τη μορφή τους, αλλά δεν τους ήξερε. Είπαμε δεν ήταν καν γνωστός τότε. Και οδυρωμένη τους έλεγε αυτή η γυναίκα εκεί στην Θεσσαλονίκη, τι Θεός είναι αυτός, γιατί αυτή η γυναίκα είχε προσφάτως χάσει σε ένα ατύχημα και το παιδί της και τον άντρα της, είχε μείνει μόνη. Τότε ο ιερομόναχος με καλή διάθεση προσπαθούσε να της εξηγήσει και γενικώς να την παρηγορήσει, αλλά εκείνη λόγω του πόνου δεν έπαιρνε από λόγια, λόγω βέβαια του βαθυτά του πόνου της και του πένθωσης που κανείς για να το καταλάβει πρέπει να το ζήσει ο ίδιος. Αν δεν το έχουμε ζήσει, να μην λέμε ωραίες κουβέντες, να δείχνουμε συμπόνια έστω κατά φαντασία και να μην κάνουμε εύκολα τον δάσκαλο, γιατί πολλές φορές αντί να κάνουμε καλό, κάνουμε κακό. Αλλά τώρα να μην ξεφύγω, απλώς θα αναφέρω όπως έλεγε ο πατήρ Παΐσιος σε ένα άλλο θέμα, αν βλέπεις μία τσίμπλα στο μάτι του άλλου και παίρνεις ένα σύρμα για να το βγάλεις τη τσίμπλα, άμα δεν προσέχεις το βγάζεις ολόκληρο το μάτι, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, όταν αυτός ο ιερομόναχος έδινε τις ωραίες, πάρα πολύ σοφές συμβουλές, αλλά η γυναίκα δεν έπαιρνε από λόγια, εκείνη τη στιγμή ο πατήρ Παΐσιος σιωπούσε, βυθίστηκε στον εαυτό του και προσήφθηκε το καρδιακά, εσωτερικά, όχι βέβαια προκλητικά, αλλά καρδιακά, για το δράμα αυτής της γυναίκας, προσπαθούσε να το ζήσει και να προσευχηθεί. Οπότε μετά από λίγα λεπτά της ώρας, ώσπου να τελειώσει δηλαδή ο διάλογος της γυναίκας με τον ιερομόναχο, που δεν είχε αποτέλεσμα, σταμάτησε την προσευχή και απευθυνόμενο στην ταλέπορη γυναίκα της είπε, αλλά σημασία έχει και ο τρόπος με τον οποίο το λες, μη στεναχωριέσαι ευλογημένη, τώρα να ξέρεις τι προαγωγή πήρες, δεν φαντάζεσαι, έγινες σαν και εμάς και ακόμη ανώτερη στα μάτια του Θεού, έγινε σαν και εμάς τους μοναχούς τους αναχωρητάς. Και μέσα στη γυναίκα έγινε τέτοια τεράστια αλλαγή που ηρέμησε, ανεθάρρυνε, του είπε ευχαριστώ και έφυγε. Πώς ενεργούσε δηλαδή η προσευχή και η διάκριση του γέροντα. Αυτό μας το έλεγε και ο ίδιος βέβαια ο ιερομόναχος. Μία φορά όταν ταξίδευε με ένα καράβι, επειδή έβλεπε ότι ο κόσμος και ιδιαίτερα οι γυναίκες ήσαν άσεμνα ενδεδειμένες, εστεναχωρήτο για τις ίδιες δηλαδή, έκανε προσευχή και σε λίγο εντελώς απροσδόκητα μαζεύτηκαν, όπως μας έλεγε ο πατήρ Ισακ, σύννεφα και έβρεχε και αναγκάστηκαν να βάλουν κανένα ρούχο επάνω τους. Όταν είχε γίνει η έκρηξη στη Ρωσία, στο η έκρηξη του Τσερνομπίλ, τότε έλεγαν ότι όλα έχουν μολυνθεί και ότι σε κάποια μάλιστα προϊόντα η ποσότητα της μολύνσεως ήταν μεγαλύτερα, όπως στα μούρα, στις μουριές. Οπότε εγώ τότε ήμουν δόκιμος εκεί στον πατέρα Σάκ στην Καψάλα και μου παρήγγειλε επιγόντως, έκανε και αστεία, την επομένη να πω όσο γίνεται πιο γρήγορα και την επομένη φορά που θα τον επισκεπτόμουν να του πάω μούρα από τη μουριά της καλύβης που είχε εκεί ο πατήρ Ισάκ στο προάβλιο του κελιού του. Και μου λέγει, έχω να φάω μούρα πάρα πολλά χρόνια, ούτε εγώ θυμάμαι, αλλά τώρα θα τα φάω. Και μετά μου εξήγησε, όταν τα πάντα είναι μολυσμένα και δεν υπάρχει δηλαδή άλλη λύση, τότε κάνουμε το σταυρό μας και τα τρώμε. Όταν όμως υπάρχει δυνατότητα επιλογής κλπ, τότε πρέπει να κάνουμε πρώτα τα ανθρώπινα. Γι' αυτό κάποιες φορές έλεγε για πολλά θέματα. Σε αυτό το θέμα έλεγε, και το έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, και θα καταλάβετε τι εννοώ, σε αυτό το θέμα χρειάζεται περισσότερο προσοχή και μετά προσευχή, λίγο προσευχή και πολύ προσοχή. Ο πατήρ Παΐσιος όλη μέρα βέβαια έκανε προσευχή, άλλωστε είχε και την καρδιακή προσευχή που και στον ύπνο του ακόμα επροσεύχε το χωρίς βέβαια να προσπαθεί καθόλου. Και έλεγε ότι η προσευχή δεν ενεργεί ως διαμαγείας σε αυτά που πρώτα υποχρεούμεθα να τα κάνουμε ανθρωπίνως και αν το θέλεις, έλεγε, αν κάνεις προσευχή, η πρώτη φώτιση της προσευχής είναι να το κάνεις σωστά ανθρωπίνως και μετά δηλαδή ακολουθεί ο Θεός σε αυτά που δεν μπορούμε εμείς να τα κάνουμε δηλαδή από μόνοι μας. Αυτό είναι βασικό θέμα γιατί σε πολλά θέματα τα περιμένουμε από το Θεό ενώ εμείς δεν κάνουμε τα ανθρώπινα σε θέματα πνευματικά, σε θέματα οικογενειακά, σε θέματα υγείας και σε πολλά άλλα θέματα δηλαδή. Και μετά λέμε γιατί ο Θεός το επέτρεψε ενώ εμείς ευθυνόμεθα. Τώρα για το θέμα των μετακινήσεων, είτε αυτό είναι μετακόμιση κατοικίας ή αλλαγή μοναστηριού για ένα μοναχό ή αλλαγή πόλης, τόπου, επαγγέλματος κλπ. Κλπ. Έλεγε ότι πρώτα πρέπει να εξαντλούμε εξονυχιαστικά όλα τα περιθώρια και αν όντως δεν υπάρχει άλλη λύση, τότε και μόνο τότε να προβαίνουμε σε τέτοιου είδους αλλαγές. Και όχι δηλαδή με την παραμικρή δυσκολία να απογοητευόμαστε και συνεχώς να αλλάζουμε γνώμες, τόπους, καταστάσεις κλπ. Γιατί τότε σε όλα τα θέματα θα καταντήσουμε να γίνουμε άστατοι, ανυπόμονοι και όπως έλεγε ο πατήρ Εφρέμ, ο Κατουνακιώτης θα γίνουμε σουρτούκιδες. Θα μας γίνει δηλαδή χουή και συνήθεια. Πρέπει να εξαντλούμε όλα τα περιθώρια πρώτα. Και εκεί που θα πάμε να είμαστε σίγουροι ότι είναι πάρα πολύ καλύτερα, μήπως το τέλος μείνει τόσο δά, έλεγε, κι αν όντως είναι καλύτερα δηλαδή, γιατί απ' έξω όλα φαίνονται ιδανικά, από μέσα αλλάζουν τα πράγματα. Όταν έκανε Πάσχα ο πατήρ Παΐσιος στο κελί του γέροντά μας πατέρος Ισαάκ και τον κερνούσε εκεί ο πατήρ Ισαάκ μετά την ακολουθία της Αναστάσεως, επειδή ο πατήρ Παΐσιος είτο πάντα εγκρατής, δεν ήθελε να φάει δηλαδή πολύ, αλλά δεν ήθελε και να το λέει, έπαιρνε βέβαια ελάχιστα, ακόμα και το Πάσχα, και έλεγε με χιούμορ, τι να κάνουμε, είμαι και εγκρατής και ράθυμος. Δανειζόταν δηλαδή την φράση του Ιερού Χρυσοστόμου, που διαβάζουμε στον κατηχητικό λόγο της Αναστάσεως, εκεί που λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, εγκρατής και ράθυμη, την ημέρα τιμήσατε, την ημέρα του Πάσχα. Και έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, τι να κάνουμε, εγώ είμαι και εγκρατής και ράθυμος, είμαι και από τα δύο. Και αυτό το έκανε βέβαια για να αποφεύγει να παίρνει μεγάλο κέρασμα και έλεγε και κάτι άλλο, ο Χριστός αναστήθηκε, αλλά οι πληγές του είναι ακόμα νοπές. Έλεγε για κάποιον επίσκοπο μακαρίτη τώρα που επί των ημερών του ιδρύθησαν στην περιοχή του πάρα πολλά μοναστήρια και ήλθησε ο μοναχισμός, μου είπε ο πατήρ Παΐσιος το εξής: ποια η προσφορά, να μην λέμε ονόματα, του τάδε δεσπότη στο μοναχισμό? Του είπα ότι βοηθάει τα μοναστήρια και ενδιαφέρεται για αυτά, είναι φιλομόναχος. Και μου λέει χαμογελώντας, όλα καλά, αλλά η πιο μεγάλη του προσφορά από όλες τις άλλες είναι ότι τελικά δεν ασχολείται με τα μοναστήρια του. Η μεγαλύτερη του βοήθεια είναι ότι δεν τα βοηθάει σε εισαγωγικά και έτσι αναπτύσσονται πιο ωραία και φυσιολογικά. Παρακαλώ εδώ βέβαια, δεν γενικεύεται ο λόγος του γέροντα, γιατί ομιλούσε για συγκεκριμένες περιπτώσεις τότε, έτσι να μην παραξηγηθούμε. Άλλωστε είναι λόγια του γέροντα, δεν είναι δικά μας. Κάποτε ταξίδευε με αεροπλάνο και κάποιο παιδάκι εκεί μπροστά, πήγαινε στην Αυστραλία, κάποιο παιδάκι εκεί μπροστά έκανε συνέχεια εμετό και εγέμιζε εκεί τις θέσεις του αεροπλάνου. Οπότε ερχόταν εκεί η αεροσύνοδος, την κάθε φορά που είχε κάνει το παιδί εκεί εμετό, είχε αναγούλες, και έλεγε η αεροσύνοδος, αντί να στεναχωρηθεί, αντί να κάνει παρατήρηση, έλεγε thank you, σε ευχαριστώ συνέχεια. Και έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, τέτοια ευαισθησία δεν την έχω βρει ούτε στον Άγιο Ισαάκ τον Σύρο, τέτοια δηλαδή λεπτότητα. Ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος αναλύει πολύ λεπτά σημεία της πνευματικής ζωής και εννοούσε βέβαια ο γέροντας ότι αυτή η κοσμική ευγένεια που είχε η Αεροσυνοδός είναι επίπλαστη και προσποιητή. Τώρα για εμάς τους Έλληνες έλεγε ότι παλαιά ο Έλληνας συνήθως είχε τον υγιή φόβο Θεού, είχε την αίσθηση ότι ό,τι κάνει το βλέπει το μάτι του Θεού, είχε αυτή την αίσθηση, και εξαιτίας αυτής της αίσθησης, εξαιτίας αυτού πρόσεχε ο Έλληνας τη ζωή του, τις πράξεις του, τις σκέψεις του κλπ. Τώρα οι πιο πολλοί έχουμε χάσει τον φόβο του Θεού, με τον υγιή βέβαια, με την υγεία βέβαια έννοια, δεν έχουμε και την ευρωπαϊκή ευγένεια και πολλές φορές καταντάμε σαν τους γύφτους, να μην κάνουμε σχόλια. Όσο για τους χριστιανούς έλεγε γενικά ότι οι σημερινοί χριστιανοί σήμερα έχουν λιγότερη ευλάβεια στην Θεία Κοινωνία από ό,τι έδειχναν οι παλαιοί στο αντίδωρο, που όταν έπαιρναν αντίδωρο ούτε μιλούσαν, επρόσεχα να μην πέσει ούτε μία ψύχα κάτω κλπ. Κάποια φορά έλεγε με χιούμορ αλλά και πάσχοντας για τον εγωισμό των ανθρώπων, έλεγε για την όλη κατάσταση φταίει και η γραμματική, διότι όταν κλείνουμε τα ρήματα βάζουμε τις αντωνυμίες, λέμε πρώτα εγώ, μετά λέμε εσύ και μετά αυτός, λέμε εγώ εσύ αυτός, ενώ θα έπρεπε να λέμε αυτός εσύ εγώ. Και μετά μας είπε ένα σχετικό ποίημα που άρχιζε ως εξής: γραμματική, γραμματική, κυρά κακή κλπ. Αλλά για την παγκόσμια, αλλά και για την παγκόσμια κατάσταση μας έλεγε, που τα αγγλικά είναι διεθνής γλώσσα, τι περιμένεις, είναι διεθνής γλώσσα και το μόνο που απαγορεύεται να το γράψουμε με μικρά γράμματα είναι οι λέξεις εγώ, το I δηλαδή, στα ξένα, που σε όποιο σημείο της φράσης και να βρίσκεται απαγορεύεται να το γράφουμε με μικρά γράμματα. Καταλαβαίνει δηλαδή και από αυτό κανείς ότι τι εγωκεντρισμός υπάρχει. Πάντα το εγώ στα ξένα γράφεται με κεφαλαία, ενώ όλα τα άλλα γράφονται με μικρά. Κάποτε όταν ταξίδευε στην Αυστραλία, όταν περνούσε περίπου πάνω από το Πακιστάν, άφησε ο Θεός και αισθάνθηκε μία ειδική τρεμούλα, που αυτό ήταν πληροφορία ότι στα μέρη εκείνα οργιάζει περισσότερο από άλλα μέρη η μαγεία. Βέβαια αυτή η τρεμούλα ήταν ένα πνευματικό φαινόμενο, να μην κανείς φανταστεί ότι είχε τρεμούλα όπως εμείς παθαίνουμε οργανικά, έτσι. Μάλιστα μία φορά είπε ένας δαιμονισμένος, ο οποίος εραπίζεται από διάφορες σχετικές ευχές, από εξορκισμούς, είπε ο δαίμονας δηλαδή διαμέσου του δαιμονισμένου, γιατί στο δαιμονισμένο ομιλεί όταν υπάρχει κρίση ο δαίμονας. Τώρα βέβαια είναι αυτό το πράγμα σπάνιο, για να μην πω σχεδόν ανύπαρκτο πρακτικά, πολύ σπάνιο. Είπε ο δαιμονισμένος, άσε με, αφήστε με να πάω στο Πακιστάν. Ήθελε δηλαδή το δαιμόνιο, επειδή εραπίζεται από τους εξορκισμούς, να εγκαταλείψει τον δαιμονισμένο και να βρει παρηγοριά στα μέρη εκείνα, ζητούσε απόσπαση, μετάθεση. Εκεί τον ανέπαγε πιο πολύ βέβαια το κλίμα, ίσως γιατί γίνεται πιο πολύ μαγεία. Μία φορά όταν ετοιμαζόταν να βγει από το Άγιο Όρος, μία τότε δαιμονισμένη έξω στον κόσμο, ήταν όντως δαιμονισμένη και όχι ψυχοπαθής, γιατί οι πιο πολλοί ψυχοπαθείς λένε ότι έχουν δαιμόνιο, η επίρρεια, άλλο κεφάλαιο αυτό. Μία όντως δαιμονισμένη έξω στον κόσμο, πριν βγει ο γέροντας, εφώναζε και τον έβριζε. Δηλαδή το δαιμόνιο είχε πληροφορήσει ότι θα έβγαινε ο γέροντας, γιατί το ακάθαρτο πνεύμα έβλεπε τις κινήσεις του γέροντα στο Άγιον Όρος και έτσι εγνώριζε ότι θα ερχόταν έξω στον κόσμο, το καταλάβαινε και το συνεπέρνινε δηλαδή από τις κινήσεις και από τις προετοιμασίες που έκανε ο γέροντας, και όχι ότι ο δαίμονας ξέρει το μέλλον βέβαια. Και κάποιος βέβαια το είπε αυτό στον πατήρα Παΐσιο, και ο πατήρ Παΐσιος βέβαια ήξερε αυτά τα πράγματα, τα επληροφορείται από τον Θεό. Έλεγε, εμείς οι Ορθόδοξοι καθόμαστε πιο άνετα και πιο φυσικά στην Εκκλησία. Βέβαια τώρα τελευταία το παρακάνουμε καμιά φορά με φασαρίες, αλλά καθόμαστε πιο φυσικά, την αισθανόμαστε σπίτι μας και όχι σαν ξένο σπίτι, ενώ οι Καθολικοί κάθονται σαν αγάλματα, σαν ξένοι δηλαδή. Και συχνά τόνιζε ότι είναι αφύσικο ένα παιδάκι να κάθεται εντελώς ήσυχα μέσα στο σπίτι του, θα πρέπει να κάνει και καμιά ζημιούλα, γιατί αν το παιδί δεν παίζει παθαίνει και προβλήματα ψυχολογικά. Και είναι προτιμότερο, έλεγε, τα παιδιά να παίζουν γύρω από τις αυλές των εκκλησιών, έτσι θα κάνουν λιγότερες ζημιές. Έλεγε κάποτε, όταν δεν τα κάνουμε όλα όσα πρέπει για τον Χριστό, κρατάμε δηλαδή κάτι για τον εαυτό μας, δεν εφαρμόζουμε όλες τις εντολές κλπ, μοιάζουμε με κάποιον που προσφέρει ένα ωραίο φαγητό και την τελευταία στιγμή αντί για λάδι στο φαγητό βάζει πετρέλαιο, και μία σταγόνα να του ξεφύγει, να κάνει λάθος και αντί για λάδι να βάλει πετρέλαιο, να πέσει μέσα στο ωραίο φαγητό, αχριστεύεται όλο το φαγητό, όσο και ωραίο και αν είναι και μαγειρεμένο. Μία φορά έλεγε για τους αναρχικούς, γιατί και πολλοί αναρχικοί πήγαιναν εκεί, αναπαυότανε, ότι έχουν πιάσει το νόημα της ζωής, αλλά από την ανάποδη. Μετά έλεγε αστεία ότι εμείς είμαστε οι πραγματικοί αναρχικοί, γιατί ο πατήρ ημών άναρχος εστί, είμαστε αναρχικοί ως παιδιά του ανάρχου Θεού, και είμαστε κατά Θεόν αλήτες, σε εισαγωγικά βέβαια. Επειδή ο πατήρ Παΐσιος και πολλοί αναχωρητές δεν είχαν κατοικία μόνιμη πολλές φορές, σαν αλυπάκια δηλαδή. Έλεγε, όταν κάποιος έχει καλή προαίρεση και αγνά ελαττήρια, αυτό παρακαλώ να το προσέξουμε, και αδικηθεί από μία καθοδήγηση, αν όντως αδικηθεί, θα έρθει καιρός που ο καλός Θεός θα του δώσει μαζεμένες τις ευεργεσίες του, χωρίς καθόλου να τον αδικήσει, σαν τον στρατιώτη που γυρίζει από φύλο πορείας και του δίνουν μαζεμένες τις κουραμάνες. Κάποτε διηγείτο το εξής ο γέρον Παΐσιος, έλεγε, εγνώρισα ψυχή που είχε μόνο 5-6 μήνες στο μοναστήρι και έφτασε σε υψηλότατα πνευματικά μέτρα, εξεπέρασε εκεί τους άλλους αδελφούς, αδελφές, δεν έχει σημασία. Ο λόγος της τόσης γρήγορης προκοπής ήτο επειδή είχε αδικηθεί στον κόσμο και τώρα ο Θεός τον αντάμεψε με το να βλέπει τα γεγονότα στην Θεία Λειτουργία. Ζούσε τα γεγονότα στην Θεία Λειτουργία, να μην πούμε λεπτομέρειες. Τώρα για την προσευχή περί ευχής έλεγε, όταν λέμε την ευχή και εννοούσε κυρίως το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόμε, να το λέμε πολλές φορές αυτό, ευκαίρος ακαίρος, πρέπει την ευχή να την αισθανόμεθα, διότι διαφορετικά αποκτούμε τη συνήθεια να λέμε την ευχή και είμαστε σαν το άψυχο ρολογάκι που ενώ κάνει τικ-τακ, 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 δεν νιώθει τίποτε. Να μην τη λέμε δηλαδή μηχανικά. Διότι αν τη λέμε μηχανικά την ευχή, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόμε, χωρίς να τη χωνεύουμε, τότε δυστυχώς ο παλαιός εμπαθής άνθρωπος μένει μέσα μας, αποκτούμε την συνήθεια και μετά πολλές φορές, ιδιαίτερα στους μοναχούς, ακολουθεί και πλάνη, σαν την τελή ρόδα. Ενώ όταν η ευχή γίνεται σωστά, ο γέροντας μιλούσε με πάρα πολύ ενθουσιασμό για τη μεγάλη δύναμη που έχει το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε, αρκεί να γίνεται με σωστό φρόνημα βέβαια. Μία φορά στο γενέθλιο της Θεοτόκου, όταν έψελνε ο πατήρ Παΐσιος το πάντον προστατεύεις αγαθή που αναφέρει στην Παναγία, δεν μπόρεσε όμως να το τελειώσει διότι επνίγει από λυγμούς και βγήκε εντελώς έξω από την εκκλησία γιατί είχε πάρα πολλούς λυγμούς. Έλεγε επίσης ότι η ταπείνωση αποκτάται με μια τέτοια λογική, σε εισαγωγικά η λέξη λογική, που είναι μια λογική που κάνει τον άνθρωπο να γνωρίσει τον εαυτό του. Όταν και αν γνωρίσει τον εαυτό του, η ταπείνωση μπορεί να γίνει μόνιμη κατάσταση και να μην επηρεάζεται από επένους είτε των ανθρώπων είτε των δαιμόνων. Διαφορετικά μπορεί για μια στιγμή να ταπεινώνεται ο άνθρωπος και για μια στιγμή να του φέρνει ο λογισμός ότι κάτι δήθεν είναι. Δεν θα φτάσει σε κατάσταση ταπεινώσεως, αλλά θα παλεύει μέχρι την ώρα του θανάτου του, και αν την ώρα του θανάτου νιώσει ότι δεν είναι τίποτε, θα τον ελεήσει ο Θεός με το παραπάνω. Διαφορετικά, αν πει ότι κάτι είναι, ότι να, εγώ ξέρεις, έκανα αυτά τα καλά, αγωνίστηκα κλπ, τότε τα πράγματα είναι επικίνδυνα και σε κάποιες περιπτώσεις, έλεγε, ίσως πηγαίνουν και όλα χαμένα. Να μην κάνουμε αναλύσεις, είπαμε, δεσμευθήκαμε με αυτό. Δεν πρέπει, έλεγε, να κατακρίνουμε ποτέ κανέναν, ακόμα και όταν ο άλλος είναι εγκληματίας, πρέπει να λέμε περίπου, ναι, αυτός είναι εγκληματίας, αλλά είναι καλύτερος από μένα ίσως, διότι πιθανόν έχει ανταποκριθεί ή θα ανταποκριθεί στο μέλλον και ενώ μπορούσε να κάνει πιο πολλά εγκλήματα λόγω του περιβάλλοντος, λόγω της αγωγής του, λόγω της ψυχοπάθειάς του, αγωνίστηκε να μην κάνει και τόσα εγκλήματα, ενώ εγώ δεν ανταποκρίθηκα με βάση αυτό που μπορούσα και σε αυτά που περίμενε και ήθελε και έπρεπε να κάνω ενώπιον του Θεού, οπότε εγώ είμαι κατώτερος από αυτόν στα μάτια του Θεού, γιατί δεν έκανα αυτά που οφείλα και μπορούσα να κάνω. Αυτή, έλεγε, είναι η πραγματική διάκριση, γιατί αλλιώς θα κρίνει ο Θεός. Επίσης, όταν μετανοήσει ο άνθρωπος και εξομολογηθεί, έρχεται, έλεγε, η Θεία Παρηγοριά. Όταν όμως δεν νιώσει την Θεία Παρηγοριά, πρέπει να καταλάβει ο εξομολογούμενος, ο εξομολογηθής, ότι κάτι άφησε ανεξομολόγητο μέσα του και πρέπει να το εξομολογηθεί καθ' ολοκληρία, χωρίς δικαιολογίες, για να νιώσει την Θεία Παρηγοριά. Ή κάτι δεν εξομολογήθηκε σαφώς. Και αυτή η Θεία Παρηγοριά βέβαια δεν είναι απλώς ένα συνέστημα, είναι ένα βίωμα, το οποίο κανείς το καταλαβαίνει μόνο εάν το αισθανθεί. Και τότε βγάζει όντως πνευματικά φτερά. Το θέμα είναι, έλεγε, ανεξαρτήτως τι ελεύθερα αποφασίσει να γίνει κανείς στη ζωή του, να είναι άξιος και σωστός, είτε είναι μοναχός, είτε είναι οικογενειάρχης κλπ. Και μάλιστα έλεγε και αυτό, ότι αυτός που θα είναι καλός οικογενειάρχης θα είναι και καλός μοναχός, και το αντίστροφο. Δεν έχει σημασία αν γίνει κανείς φανάρι της πόλεως ή φάρος της ακτής. Το θέμα είναι αρκεί κανείς να φωτίζει. Αυτό το έλεγε βέβαια το συγκεκριμένο αυτό σε κάποιον που προβληματίζεται να ιερωθεί στον κόσμο ή να γίνει στο Άγιο Όρος μοναχός. Και αυτός που ψάχνει για γέροντα, είπαμε αυτά μπορούμε να τα μετατρέπουμε και για πνευματικό βέβαια, έτσι, πρέπει να ψάχνει να βρει τον καλύτερο, διότι άμα βρει αλήθωρο, σε εισαγωγικά με την πνευματική έννοια, και το διαπιστώσει και το βλέπει αυτό από πριν, αν να με το βλέπεις, να με το ξέρεις, τότε ο Θεός θα σε καλύψει και μπορεί να σε στεφανώσει με το παραπάνω, αλλά αν το βλέπεις και το διακρίνεις, δεν σώζει υπακοή, γιατί πολλές φορές ψάχνουμε για τέτοιες περιπτώσεις για να καλύπτουμε τα καλύπτα και να παίρνουμε ευλογίες για μακρινά πράγματα, τέλος πάντων, να μην ξεφύγουμε, να πούμε τα λόγια του γέροντα. Αν βρει αλήθωρο και το βλέπει κανείς από πριν, τότε αρχίζοντας να κάνει υπακοή τυφλή, όλο θα χτυπάει το κεφάλι του, γιατί ο πνευματικός του γέροντάς του είναι αλήθωρος. Και βέβαια ο όρος τυφλή υπακοή δεν είναι σωστός, ο σωστός όρος είναι πλήρης υπακοή. Αλλά ο Θεός δεν είναι άδικος και μπορεί κάποιον, αυτό που είπαμε και πριν, αν κανείς δεν ξέρει, μπορεί κάποιον μέσα από μεγάλες αντιξοότητες αντικσότατες συνθήκες, αδικίες κλπ. Να τον σώσει, εάν βέβαια έχει δίκιο. Και μας έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, αυτά τα λέγω από συγκεκριμένα γεγονότα της ζωής, δεν τα λέγω από θεωρίες πως ο Θεός έσωσε ανθρώπους που είχαν αδικηθεί από διάφορες λάθος καθοδηγήσεις κλπ. Ετώνιζε ότι πριν την ευχή, πριν την προσευχή γενικώς, να διαβάζουμε ένα κομμάτι, έστω και ελάχιστο, πατερικό βιβλίο, για να μας δημιουργείται εσωτερική διάθεση για προσευχή και να ξεφεύγουμε από τα γήινα. Σκοπός δεν είναι η συνήθεια της ευχής, αυτό να το προσέξουμε, αλλά η απέκδυση του παλαιού ανθρώπου. Γιατί ο σκοπός της, διότι η ευχή είναι ένα μέσον για να παρνηθούμε και να παραχθούμε από τα πάθη μας, δηλαδή, και να ενωθούμε με τον Θεό. Γι' αυτό απαιτείται καταρχάς η γνώση του εαυτού μας, όταν λέμε την ευχή, και κατά την ευχή επίσης απαιτείται η συνέστηση της αμαρτωλότητός μας. Μετά λαμβάνουμε υπόψη τις ευεργεσίες του Θεού και τη δική μας αχαριστία. Τότε η καρδιά με συντριβή ζητά το έλεος του Θεού. Όταν έτσι γίνεται η ευχή, δεν κουράζει, αλλά ξεκουράζει. Μόνο όταν νιώσουμε την παρουσία του Θεού, αισθανθούμε το έλεος Του σαν ανάγκη και νιώσουμε τον εαυτό μας μωρό, τότε φτάνουμε σε κατάσταση πνευματική. Όποιος τα πνευματικά δεν αισθανθεί ότι είναι ο μεγαλύτερος μωρός, να μην το πούμε αλλιώς, ο μεγαλύτερος ανόητος στα πνευματικά θέματα, αυτός δεν έχει πάρει μυρουδιά από τη γνήσια ορθόδοξη πνευματικότητα, γιατί μέσα από τους πειρασμούς αποκτιέται αυτή η κατάσταση της μορίας και της ταπεινώσεως. Και μπορεί οι άλλοι να μας θεωρούν σοφούς βέβαια, αλλά αυτή η μορία είναι όντως κατά Θεόν και είναι όντως κατάσταση τελειότητος. Όταν ο άνθρωπος ασχολείται με τον εαυτό του, τα άλλα βρίσκουν τον κανονικό του ρυθμό. Το να ασχολούμαστε με τον εαυτό μας όμως είναι κόπος, ενώ το να ασχολούμεθα με τους άλλους, έλεγε, είναι εύκολο πράγμα, αλλά επιζήμιο. Μία φορά έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, ο πατήρ Κυπριανός, θα καταλάβετε στη συνέχεια, θα φτιάξει δική του εκκλησία. Αυτό έλεγε. Τότε ο γέροντάς μου, πατήρ Ισακ, Λιβανέζος, αγιορείτης, που ήταν κοντά στον πατέρα Παΐσιο, τον είχε κάνει και μεγαλόσχημο, ο πατήρ Παΐσιος. Λοιπόν, ο γέροντάς μου, αλλά και όλοι τότε οι υπόλοιποι, οι παλαιότεροι, γιατί αυτό το έλεγε πολλά χρόνια πριν, ενόμιζαν ότι κάποτε ο πατήρ Κυπριανός θα έκτιζε, θα γίνει το κτήτορ κάποιας εκκλησίας. Γιατί έτσι έλεγε ο γέροντας, ο πατήρ Κυπριανός θα φτιάξει κάποτε δική του εκκλησία. Μετά, αγαπητοί μου αδελφοί, μετά, και αυτό να το προσέξουμε, και θα καταλάβετε γιατί πρέπει να το προσέξουμε, μετά από πολλά χρόνια, ο πατήρ Κυπριανός έφυγε από την δική μας κανονική ορθόδοξη οικουμενική καθολική εκκλησία και ίδρυσε δική του σχισματική εκκλησία ή μάλλον ψεύδο εκκλησία με το παλαιό ημερολόγιο. Είναι το γνωστό κόμμα του Κυπριανού, εκεί έξω από την Αθήνα έχει έδρα, και αυτός τώρα είναι μακαρίτης, ο Θεός να τον ελεεί. Βλέπετε, άλλο εννοούσε ο γέροντας, το οποίο εξεπληρώθη μετά από χρόνια, και άλλο καταλάβαιναν τότε όταν το πρωτοανέφερε, το πρωτοπροεφήτευσε ο γέροντας. Γιατί όλοι τότε καταλάβαιναν ότι θα φτιάξει κάποια εκκλησία, αλλά ο γέροντας από τότε προφανώς και εννοούσε αυτό το άλλο, γιατί δεν είναι τυχαία η φράση του γέροντα ότι θα φτιάξει δική του εκκλησία, και το έλεγε ειδικά για αυτόν. Γιατί ο πατήρ Κυπριανός τότε ανήκε όντως στη δική μας κανονική εκκλησία και μετά έφυγε βέβαια. Αλλά αυτά είναι άλλα θέματα. Γι' αυτό, και με αυτό να καταλήξουμε σιγά σιγά, να μην ερμηνεύουμε τα λόγια του πατρός Παϊσίου ό,τι αφορά το μέλλον, να μην δίνουμε δικές μας ερμηνείες. Και ομιλούμε προφανώς μόνο για αυτά που είπε όντως ο ίδιος, όπως τα είπε και όπως τα εννοούσε, και πώς τα εννοούσε τα ξέρει μόνο ο ίδιος και ο Θεός, όπως σας έφερα αυτό το μικρό παράδειγμα, που θα μπορούσα να σας αναφέρω, και πάρα πολλά άλλα βέβαια παραδείγματα, ότι άλλα έλεγε ο γέροντας και άλλα μετά πιο καταπληκτικά, δηλαδή εξεπληρώθησαν και ευχάριστα και δυσάριστα, το οποίο από τότε εννοούσε ο γέροντας, αλλά κανείς τότε δεν τα καταλάβαινε. Αυτό μπορούμε να εξομολογήσει, να το αναφέρουμε στην αγάπη σας και από την προσωπική μας ζωή. Έτσι λοιπόν, πρέπει να κρατήσουμε μόνο ό,τι είπε ο γέροντας και να τα εννοούμε όπως τα εννοούσε ο γέροντας και όχι να βάζουμε διάφορες σάλτσες που προσθέτουν πολύ ακόμα να μαστεριαλιστεί, ακόμα και εκκλησιαστική δυστυχώς κύκλοι το κάνουν από ευλάβεια αλλά δεν ενεργούν σωστά. Για να γίνω πιο πιστικός επ' αυτού, να αναφέρω κάτι διαφορετικό, κάτι που αφορά τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό. Άλλωστε και ο Άγιος Κοσμάς ένας νεότερος Άγιος είναι, ένας νεοφανής Άγιος είναι. Όταν ήθελε ο Αλή Πασάς να τους νικήσει εκεί όλους, τα λέμε περιληπτικά, γιατί πέρασε η ώρα, και ήθελε ο Αλή Πασάς να γίνει Σουλτάνος εκεί στην Οθωμανική, στην τεράστια τότε Οθωμανική Αυτοκρατορία, και επειδή παραδεχόταν τον Πάτρο Κοσμά για μεγάλο Άγιο και προφήτη, τον ερώτησε ο Αλή Πασάς: «Θα πάω παπά μου στην πόλη, θα πάω στην Κωνσταντινούπολη?» Εννοούσε ο Σουλτάνος, που εκεί ήταν η έδρα του Σουλτάνου στην Κωνσταντινούπολη, γιατί ο Αλή Πασάς, όπως ξέρετε, βρίσκεται τότε στην Ήπειρο. Και ο Άγιος Κοσμάς, ακούστε τι του είπε, είναι γραμμένα αυτά δηλαδή, και ήδη έχουν εκπληρωθεί τότε. «Θα πας με κόκκινα γένια», του είπε, «αλλά θα πας». Εκεί τότε χάρηκε πάρα πολύ ο Αλή Πασάς, κράτησε το «θα πας», γιατί χάρηκε, γιατί είχε τεράστια εμπιστοσύνη στον Πάτρο Κοσμά, αλλά τα πάθη του δεν τα άφηνε βέβαια, έτσι, τέλος πάντων. Άλλωστε είχε δει και τόσα θαυμαστά πράγματα, γι' αυτό και τον είχε εμπιστοσύνη. Ενόμισε ότι θα πάει ως κατακτητής και μοναδικός κυρίαρχος και δεν έδωσε σημασία στη φράση «θα πας με κόκκινα γένια». Ίσως το εξέβαλε βέβαια και διαφορετικά, επειδή τότε φοράγανε εκεί κάτω από τα γένια τους μόνον οι Σουλτάνοι, μόνο ο Σουλτάνος τότε φόραγε ένα ειδικό κόκκινο ρούχο κάτω από τα γένια που πήγαινε προς το λαιμό προς τα κάτω. Να μην πούμε όμως λεπτομέρειες. Νόμισε προφανώς ότι αυτό εννοούσε ο Άγιος. Τελικά προφανώς ξέρετε τι έγινε, τον έπεσαν οι Τούρκοι, τον αποκεφάλισαν, τον Αλή Πασά. Και τώρα οι απεσταλμένοι του Σουλτάνου έπιασαν το κομμένο κεφάλι του Αλή Πασά και κατά διαταγή του Σουλτάνου, όντως το κεφάλι του, κομμένο βέβαια, το πήγαν σκοτωμένο στην Κωνσταντινούπολη για να το δει εκεί ο Σουλτάνος, για να βγάλει και τα αποθυμένα του, αιματοβαμμένο, όντως με κόκκινα γένια. Μάλιστα κατά παράδοση το έβαλαν μέσα σε ένα δενεκέ μέλι για να διατηρείται φρέσκο εκεί το κεφάλι του Αλή Πασά, για να μην σύπεται, γιατί με τα μέσα της τότε εποχής προφανώς χρειάζεται αρκετός χρόνος για να μεταβεί από την Ήπειρο στην Κωνσταντινούπολη. Λεπτομέρειες βέβαια αυτά. Σημασία έχει ότι άλλο επροφήτευσε ο Άγιος Κοσμάς, αλλά το προφήτευσε ξεκάθαρα, και άλλο κατάλαβε ο Αλή Πασάς, και αυτό που επροφήτευσε όντως εξεπληρώθη με καταπληκτικό μεν, αλλά άλλο τρόπο μακάβριο για εκείνον δε. Να μην κάνουμε άλλα σχόλια από αυτού και για τις προφητείες του πατρός Παϊσίου, που οι πιο πολλές από αυτές βέβαια δεν τα είπε έτσι ο πατήρ Παϊσίος, αλλά τώρα να μην πούμε λεπτομέρειες. Και να τελειώσουμε με κάτι εύθυμο και χαριτωμένο, να μην τελειώσουμε με τον Αλή Πασά δηλαδή. Μία φορά σε μία αγρυπνία έψαινε κάποιος γερονεκτάριος ένα εκεί αργό κομμάτι στους Ένους, το Πάσα Πνοή, αργό κομμάτι ή το Πανηγύρι, αλλά εκεί ο γερονεκτάριος έβαζε και τα δικά του μουσικά στοιχεία, ξέφυγε το κομμάτι, το μουσικό, το κείμενο, και το έκανε πιο πολύπλοκο και πιο διαφορετικό, έβαζε δικά του στοιχεία. Οπότε μετά του λέγει ο γεροπαΐσιος όταν τελείωσε: «Ε, γερονεκτάριε, αυτό το πάσα πνοή πολλές πνοές είχε μέσα, πολλές πνοές το έβαλες». Και ο γερονεκτάριος γέλασε και του είπε αυθόρμητα: «Ε, να σου πω και την αλήθεια, το έχασα το κείμενο, τα μουσικά, και το έλεγα όπως μου ερχόταν απ' έξω από την πύρα μου». Βλέπετε διάκριση, γι' αυτό το λέμε αυτό το εύθυμο, εύθυμο μεν, αλλά έχει και ωφέλεια δε, βλέπετε διάκριση, δεν του είπε ο πατήρ Παΐσιος ότι έκανε λάθος, δεν τον προσέβαλε, ή να του πει κάτι άλλο που δεν είναι σωστό δηλαδή, αλλά του είπε έβαλες πολλές πνοές, και χαριτωμένα δηλαδή τον διόρθωσε και το επισήμανε. Αλλά και ο Γιώργος Νεκτάριος μετά είπε χαριτωμένα κάτι που είναι πολύ χρήσιμο για όλους μας, το οποίο δείχνει και την ταπεινωσή του, αλλά και την εξυπνάδα του, αλλά και την ψυχραιμία του. Είπε, το θέμα είναι, παππούλι μου, στον κύριο Παΐσιο του είπε, όταν το χάνεις, να μην τα χάνεις. Καταλαβαίνετε. Και σε κάποιον άλλο ψάλτη, όταν φάλτσαρε λίγο στο τροπάριο, αλότριο των μητέρων η Παρθενία και ξένων της Παρθένης η παιδοποιία, που αυτό το τροπάριο αναφέρεται στην Παναγία, που ήταν και μητέρα και Παρθένος δηλαδή, επειδή αυτός ο ψάλτης έκανε κάποιο λάθος εκεί, πάλι τίκον ψάτων με διόρθωση και του είπε «Πάτερ μου», να μην λέμε ονόματα, γιατί και αυτά συμβαίνουν κάποιες φορές στο Αγίο Σπάνια. Αυτό το αλότριο το έψαλες τελικά σήμερα πολύ αλότρια, πολύ διαφορετικά δηλαδή, και έτσι με αυτόν τον κομψό τρόπο το επισήμανε το λάθος και τον διόρθωσε, να μην πούμε και άλλες λεπτομέρειες, και τα αναφέρω αυτά. Πόσο πρέπει να προσέχουμε λοιπόν όταν πρέπει και αν πρέπει, να μην κάνουμε πολλά σχόλια, να διορθώσουμε κάποιον ταπεινά, χωρίς ποτέ να προσβάλλουμε κανέναν. Πρέπει δηλαδή πάντα όλα να γίνονται με διάκριση, χωρίς νεύρα, όχι άστοχα, γιατί αλλιώς τα αποτελέσματα θα είναι αρνητικά. Και μιας και μιλάμε για ψαλμωδία, για το θέμα της ψαλμωδίας γενικά έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, όταν η ψαλμωδία, το έλεγε και σε ιερείς και σε ψάλτες, βγαίνει από μέσα μας, από ευλάβεια, είναι πάντα ωφέλιμη, ακόμα και όταν γίνονται και λάθη. Για το αντίστροφο να μην μιλήσουμε, για έναν ιερέα που έκανε μαθήματα ορθοφωνίας, για να μπορεί να κάνει ωραίες εκφωνήσεις, και του είπε ο πατήρ Παΐσιος, παππούλι μου, αν δεν βγαίνουν από μέσα θα είναι άχαρα. Γιατί όταν βγαίνουν από μέσα τελικά έχει χάρη και πνευματική γοητεία, για όποιον βέβαια έχει πνευματική αίσθηση. Αυτά αγαπητοί μου αδελφοί, διάλεξα να αναφέρω στην αγάπη σας από διάφορες ανέκδοτες διδαχές του πατρός Παϊσίου. Είπαμε σήμερα δεν θα είχαμε κάποιο συγκεκριμένο θέμα, κάναμε μια ομιλία ελαφρού τύπου, καλοκαιρινού τύπου. Άλλωστε διακοπές κάνετε τώρα, να μην σας κουράσουν με βαριές θεολογίες και διδαχές του πατρός Παϊσίου που είναι γραμμένα πάρα πολλά από αυτά. Αλλά να μην ξεχνάμε, όταν κάνουμε διακοπές, πολλές φορές ο διάβολος, χωρίς να κουράζεται, κάνει υπερορίες. Βέβαια, τα του πατρός Παϊσίου προφανώς είναι ανεξάντλητα. Όντως είναι μέγα σύγχρονος όσιος, παγκόσμιος Άγιος Πατήρ της Εκκλησίας. Την ευχή του να έχουμε. Σας ευχαριστώ όλους σας για την ανοχή σας. Ήμουν και λίγο κρυωμένος, να με συγχωρείτε, και για την υπομονή σας. Παρακαλώ να εύχεστε για την αναξιότητά μου και ο Θεός διευχών των Αγίων Πατέρων να σας ευλογεί όλους σας, και πάλι ευχαριστώ, να είστε καλά, να πάτε στο καλό. Το όμοιον ευχόμεθα και εμείς δι' εμάς. Ευχαριστώ πολύ. Να εύχεστε. Να πάτε στο καλό.